Sesaat lagi Anda akan menyimak Truth or Hoax, mengupas informasi hoax lebih dalam bersama tim Cek Fakta PR Abang.
Iya, kita akan sejenak pendengar PR mengupdate ya informasi yang tentunya juga ini sangat bermanfaat bagi Anda. Karena setiap hari banyak informasi yang tentunya Anda dapatkan melalui media sosial, melalui broadcasting ya. Dari, maksudnya melalui broadcast dari teman Anda, handetolan Anda, atau bahkan orang yang Anda sayangi ya. Tiba-tiba nge-broadcast gitu ya, informasi. Nah, kita akan update informasinya betul atau tidak soal aplikasi Social Spy, benarkah bisa menyadap WhatsApp? Nah, pendengar PR, ini terdapat sebuah narasi di media sosial hingga media konvensional tentang adanya suatu aplikasi khusus yang bernama Social Spy yang diklaim bisa melakukan penyadapan terhadap aplikasi pesan WhatsApp. Benarkah hal tersebut? Kita akan berbincang bersama narasumber kita, dan ini yang tentunya juga setiap minggunya, setiap pekannya, bahkan setiap hari mengupdate terus informasi Truth or Hoax. Kita akan bergabung bersama koordinator tim Cek Fakta Radio PR FM, ada Iqbal Pratama. Iqbal, ini seru sekali. Oke, gimana ini? Ini ternyata salah menaikkan ya. Oke, baik, ini ada salah satu yang cukup seru. Ini adalah soal sadap-menyadap ya. Biasanya kalau sadap-menyadap kan urusannya FBI, urusannya BIN ya, Badan Intelijen Negara gitu. Nah, ternyata ini ada aplikasi yang beredar luas di masyarakat soal sadap-menyadap dengan menggunakan aplikasi Social Spy ini. Nah, ini temuannya seperti apa nih soal Social Spy ini nih dari rekan-rekan tim Cek Fakta PR FM nih?
Ya, kita melihat adanya narasi di sebuah media sosial ya, dan di WhatsApp-nya juga. Katanya kalau mau menyadap bisa menggunakan aplikasi Social Spy gitu ya. Dan sayangnya ini tidak hanya di media sosial WhatsApp, terus di media sosial yang lain, tapi juga ada di media konvensional. Bahkan ada beberapa website berita nasional begitu ya, yang kita sudah kenal, itu mengulas terkait hal ini. Katanya ajakan untuk menginstal ya, menginstal aplikasi Social Spy ini untuk bisa ngepoin pacar gitu ya. Apakah pacar Anda katanya selingkuh atau tidak? Betul, betul. Ada itu banyak
sekali.
Itu media-media yang ya kita sudah tahu lah ya, media-media besar. Dan setelah hal itu kemudian booming, akhirnya kan banyak orang yang coba, dan termasuk salah satunya nanti narasumber utama kita ya, pakar keamanan cyber dari Vaksinkom, Pak Alphonse Tanujaya, ini yang sudah melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut juga, kemudian juga menggambarkan sebenarnya apa ini Social Spy ini, apakah benar begitu ya bisa digunakan untuk menyadap. Dan beliau sampaikan bahwa itu adalah sebuah disinformasi.
Disinformasi, dipastikan ini disinformasi.
Betul.
Karena saya buka ini ya, banyak sekali apa namanya, laman-laman dalam tanda kutip ya, sudah terkenal seperti itu. Cara gunakan Social Spy, nah, WhatsApp untuk intip chat pasangan.
Betul.
Ya. Lalu juga itu banyak sekali ini.
Banyak sekali.
Cara berhasil login Social Spy WhatsApp. Lalu juga curiga dengan pasangan selingkuh. Ini dia cara gunakan. Bahkan ini betul-betul dari laman-laman yang dalam tanda kutip mungkin mereka timnya cukup besar lah ya.
Iya,
seperti
betul
itu.
Dan ini pun sudah berawal dari awal tahun 2022 ya. Dan ketika kami cek dari tim Cek Fakta PR FM, sampai 2 hari yang lalu pun masih ada situs nasional yang kemudian ya menarasikan hal yang sama gitu. Ajakan untuk menginstal Social Spy ini untuk bisa menyadap WhatsApp. Padahal diterangkan juga oleh pihak WhatsApp bahwa WhatsApp sendiri sudah menjamin ya, menjamin keamanan daripada penggunanya, yaitu dengan sistemnya, sehingga tidak memungkinkan adanya penyadapan. Mungkin nanti lebih rincinya oleh Pak Alphonse diterangkan. Dan juga dari Badan Siber Negara dan Sandi Negara Nasional juga sudah menyatakan bahwa aplikasi Social Spy ini adalah aplikasi terlarang ya, karena memang tidak seperti yang dijanjikan. Apalagi penyadapan juga tentu saja dilarang secara hukum. Hanya beberapa pihak terkait saja yang berhak melakukan penyadapan kepada masyarakat begitu. Jadi secara hukumnya juga sudah salah melakukan penyadapan ini, ya artinya sama seperti hacker ya. Kemudian yang kedua, ya sangat disayangkannya adalah narasi-narasi yang bisa dikatakan sebuah disinformasi atau hoax. Jadi ya disinformasi itu hoax ya. Nah, itu masif juga gitu beredar, dan itu pun dinarasikan oleh media-media konvensional yang sudah besar. Makanya di PRFM untuk tema bahasan kali ini, Ilvan, kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya juga kepada pengguna WhatsApp ya, yang penasaran begitu, yang ingin menyadap, bahwa ya tidak bisa ya dilakukan penyadapan di WhatsApp, karena kita kenal ada namanya end-to-end ya, enkripsi WhatsApp yang itu ya bisa digambarkan bahwa chat yang kita kirim dengan orang lain itu hanya kita dan orang yang kita kirim chat itu yang bisa baca, bahkan WhatsApp-nya pun tidak tahu isi chatnya seperti apa. Kira-kira gambaran umumnya tuh seperti itu.
Oke.
Gitu, Irfan. Jadi ya, ya sangat mengkhawatirkan lah ya. Ya itu sih yang paling mengkhawatirkannya, media-media yang konvensional, media besar juga ikut-ikutan menarasikan hal tersebut, padahal sudah jelas itu adalah disinformasi atau hoax.
Atau gitu hoax. Ya. Jadi tidak dicek terlebih dahulu faktanya apakah betul atau tidak, atau mungkin juga tidak di tidak menggunakan terlebih dahulu. Tapi Iqbal sempat menggunakan itu?
Ya, kalau untuk penelusuran kita coba ya, kita coba masuk ke salah satu websitenya. Jadi ada website khususnya. Dari narasi di media juga itu nanti diarahkan untuk masuk ke website khusus. Karena kalau kita cari, Irfan, di Play Store ataupun juga di Apple Store ya, untuk download aplikasi itu tidak ada, social spy itu tidak ada. Jadi ada web khusus yang kemudian harus diakses. Nah, di sana nanti ada arahan untuk memasukkan nomor telepon yang ingin disadapnya. Nomor WA-nya, nomor WA siapa. Terus nanti ada arahan-arahan lagi. Dan ternyata itu hanya animasi ya, jadi hanya animasi saja yang seakan-akan sedang melakukan penyadapan ketika kita sudah masukin data kita ya, bertelepon dan lain-lain gitu. Nah, itu ada animasi seakan sedang dilakukan penyadapan begitu. Nah, setelah itu malah dialihkan kepada web yang lain gitu ya. Di sini web-web untuk pengumpul klik lah ya.
Jadi klik biar
klik kan itu nanti masuk menjadi iklan ya untuk pengelola websitenya itu. Jadi intinya ini adalah scam ya. Jadi disebutnya itu kalau istilah tekniknya scam mungkin ya. Jadi sengaja diarahkan kepada masyarakat nanti yang sudah mengakses itu untuk mengklik. Jadi ya terus aja begitu mengklik. Jadi nggak ada kesimpulannya, itu tidak ada penyadapannya mana gitu, kita tidak dapat feedbacknya gitu.
Jadi betul-betul ini informasi ataupun juga aplikasi yang memang tidak benar ya. Aplikasinya ada sebetulnya, tetapi ada. Ini ilegal juga, seperti mungkin ibaratnya mod ya, mod apa, modification. Nah, seperti itu ya. Yang memang tidak secara resmi, secara official ini di Google Play Store ataupun juga App Store ya, seperti itu. Dan tadi banyak ketika sudah dicoba oleh Iqbal sendiri. Ini bahkan datanya yang dimasukkan adalah data pribadi kita atau data yang ingin disadap sebetulnya.
Yang disadap, nomor telepon yang ingin disadap. Juga beda-beda sih ya. Jadi ada yang satu harus masukin nama kita, yang lainnya langsung nomor teleponnya. Intinya mereka kan cari untuk klik ya, mendapatkan klik itu, dan ternyata itu ya hanya iming-iming saja gitu. Hanya yang ditampilkan juga animasi seperti sedang memproses begitu ya, penyadapan sedang dilakukan, padahal itu hanya animasi gitu.
Animasi GIF ya.
Animasi GIF biasa gitu. Tapi mungkin untuk masyarakat yang awam ya bisa percaya ya, ini lagi nyadap nih. Nah, setelah itu kan nanti proses, nanti diarahkan sebelum penyadapan Anda harus mengisi pertanyaan ini. Jadi ada kuesioner-kuesioner seperti itu, yang itu tadi kliknya yang dicarinya. Pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan tidak penting ya.
Bahasanya Indonesia.
Bahasa Indonesia, iya.
Baik ya. Berarti kalau misalnya itu memang betul, hebat sekali itu ya, saya pahami. Bahasanya Indonesia.
Bahasa Indonesia, social spy. Terus juga ini juga, Irfan, menariknya berarti ketika banyak yang membuat scam seperti ini, ya masyarakat kita juga penasaran sebenarnya, pengen melakukan penyadapan terhadap orang-orang tertentu, begitu kan. Nah, makanya kita juga edukasi nanti bersama dengan Pak Alphonse untuk sampaikan sebenarnya etikanya seperti apa ya dalam penyadapan itu, dan untuk menjaga privasi keamanan kita di internet, jangan sampai kita masuk ke link khusus yang tidak jelas ya, nanti malah berbahaya feedbacknya untuk kita, data kita dicuri atau lain sebagainya, kebocoran data dan lain sebagainya, itu harus kita jaga baik-baik gitu, Irfan.
Oke, betul, ini juga menjadi pembelajaran bahwa sekali lagi apalagi smartphone, gawai ini tampaknya udah menjadi apa namanya, kehidupan kedua lah ya untuk masyarakat, seperti itu semua data bank, data apa namanya, data ATM, data pribadi, BPJS,
itu kan kalau sudah begitu kan dengan kesadaran ya kita memasukkan nama, kemudian NIK misalkan, terus kartu keluarga, nomor rekening gitu, gara-gara kita pengen terimbing-imbingi kok kita bisa menyadap nih nomornya si Anu gitu kan, padahal dia itu penipuan. Memang pada dasarnya apalagi WhatsApp dengan keamanan yang sudah bagus begitu, kita sudah dipastikan oleh pihak WhatsApp-nya juga itu sudah aman gitu kan untuk menggunakan WhatsApp itu, sehingga ya alih-alih kita dapat menyadap WhatsApp pasangan, pacar gitu ya, atau orang tertentu yang kita targetkan, malah berujung ke situs klik gitu. Situs klik ya, situs pengumpul iklan untuk yang mengelolanya, dia kan dapat dari satu klik dapat iklan gitu.
Atau jadi akhirnya data kita yang disadap oleh pembuat aplikasi ya.
Ya, itu lebih bahayanya seperti itu. Malah data kita kalau di sananya ada petunjuk masukan PIN sampai begitu ya, itu kan bahaya juga ya, kita ketahuan dong kalau gitu PIN.
Oke, baik. Nah, itu dia pendengar PR terkait juga di awal perbincangan kita soal social spy dan tadi dipastikan oleh rekan saya Iqbal Pertama selaku koordinator tim cek fakta PRFM bahwa itu adalah hoax ya,
disinformasi ya.
Disinformasi. Nah, jadi itu dia informasi yang memang cukup hangat di pekan ini. Tapi selain itu, tema apalagi yang juga memang selama sepekan ini yang sudah diangkat ataupun bahkan juga terus dipantau oleh rekan-rekan dari tim cek fakta PRFM nih, Iqbal.
Ya, sekalian kita juga berikan informasi kepada pendengar PR dengan adanya program Truth All Hoax dan juga cek fakta, tim cek fakta PRFM. Kita sudah beberapa kali ya menerima pertanyaan-pertanyaan seputar hoax. Ya, kita bisa ulas kembali dari talk show Truth or Hoax yang pertama kala itu seputar BRI ya, tentang penipuan BRI. Nah, itu ada surat yang mengatasnamakan BRI untuk biaya transfer, dan kita sudah pastikan bahwa itu adalah hoax, langsung mengundang juga dari pihak BRI-nya kala itu, dan sampai saat ini ternyata masih ada juga yang nanya ke kita. Terus diperbaharui ya, surat-suratnya ya, jadi surat palsu begitu ya, itu sama tadi scam ya, scammer. Karena tidak ada dari BRI, tidak ada aturan untuk merubah dana biaya transaksi menjadi sekian ratus ribu gitu. Sebelumnya yang kedua kemarin juga dengan Irfan ya dan Ibu Santi Indrastuti dari Mavindo juga seputar ternyata hoax ini juga mempengaruhi vaksin. Orang-orang minat untuk vaksinnya rendah gara-gara hoax gitu ya. Narasi chip sebegitu ada di dalam vaksin tersebut, kemudian vaksinnya haram dan lain sebagainya. Kita terus edukasi hal tersebut juga. Dan ada banyak sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah, untuk tema kali ini kita angkat ini juga berdasarkan laporan yang masuk selama sepekan ini, Irfan. Jadi kita terima sekitar 3-4 aduan terkait dengan hal ini ya. Adanya ya itu tadi, apakah benar bisa menyadap atau tidak nih menggunakan aplikasi ini. Terus disertakan juga link-linknya dan termasuk link media konvensional tadi itu. Maka kita angkatlah di tema kita kali ini, Pak.
Oke, gitu. Jadi betul-betul harus waspada ketika Anda mendapatkan sebuah informasi meskipun itu dari media-media mainstream lah ya, seperti itu. Ya tidak juga harus Anda harus coba mengecek ya seperti itu, karena dalam tanda kutip ya memang sekarang kan musimnya clickbait gitu ya. Nah, jadi orang ketika melihat judul, waduh, saya coba baca ataupun coba aplikasinya clickbait, kita yang rugi.
Ya, kalau kita ngomongin lagi ke yang ini ya, mungkin ada di antara pendengar pendengar PR yang lagi gatel-gatelnya PDKT mungkin begitu ya, dengan lawan jenisnya. Nah, oh iya bisa kali ya, nyadap ya, nah kelek aja. Nah itu kan seperti itu juga kan, kondisinya pasti memanfaatkan kondisi emosional kita kan. Kita lagi pengen nih, pengen tahu dia tuh kayak gimana orangnya. Gak bisa pakai aplikasi social spy. Ternyata hoax dan malah data kita yang dicuri akhirnya. Gitu Irfan.
Oke, terus sekarang lagi viral-viral ya soal perselingkuhan gitu ya. Ternyata ini selingkuh atau enggak? Coba disadap gitu ya. Ternyata juga ini aplikasinya hoax, pendengar PR. Ya, baik pendengar PR, mungkin juga Anda ingin berinteraksi boleh ya soal informasi yang Anda dapatkan. Anda juga bisa konfirmasi bersama kami apakah informasi yang Anda dapatkan itu benar ataupun juga tidak ya, apakah truth atau hoax. Silahkan juga Anda bisa konfirmasi ke Radio PR FM.
Betul.
Di 081-881-1075 itu untuk WhatsApp-nya, lalu juga untuk Twitter-nya di @PRFMNews, Instagram juga di @PRFMNews ya Iqbal ya.
Iya, betul.
Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Iqbal perbincangan kita dan juga pendengar PR. Nanti kita akan coba juga berbincang bersama pakar keamanan cyber dari Vaksin.com.
Vaksin.com,
ya. Bapak Alphonse Tanujaya ya.
Katanya lagi di Sumatera ya, Van ya.
Okay.
Lagi goes katanya.
Oh,
kasihan kan kalau dari Sumatera harus kesini. Lagi goes.
Nanti
jadi kita by phone nanti ya.
By phone ya. Oke, baik Iqbal. Baiklah, nanti kita akan kembali pendengar PR kami dan informasi apa saja yang juga beredar di masyarakat selama sepekan ini, kita akan coba update informasinya untuk Anda dalam Cek Fakta di PR FM.
Cek Fakta PR FM, rangkuman informasi hoax selama sepekan.
Cek fakta pertama, beredar sebuah unggahan foto di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim BBM jenis Pertalite yang dijual Pertamina berkadar RON 86 bukan 90 sehingga lebih mudah menguap dan boros. Faktanya, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting membantah klaim kadar RON pada Pertalite yang hanya 86 itu. Dari hasil pengujian yang dilakukan Lemigas, sampel BBM Pertalite di beberapa SPBU hasilnya diklaim telah memenuhi standar dan mutu BBM jenis bensin RON 90. Menggunakan alat pengujian RON akurat yang mengacu pada metode standar seperti ASTM RON method yang selalu dikalibrasi. Informasi ini masuk dalam kategori misleading content. Cek fakta kedua. Sebuah pesan berantai yang menyebar di media sosial menyebut tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh komunis yang menguji coba gas beracun untuk membunuh rakyat Indonesia melalui medan lapangan. Faktanya, tragedi Kanjuruhan berawal dari pengamanan oleh pihak aparat yang mencegah para supporter membludak masuk ke dalam lapangan. Lalu aparat penegak hukum menembakkan gas air mata dan berujung kepanikan seluruh penonton yang ingin menghindar dari tembakan gas air mata. Maka informasi tersebut masuk dalam kategori fabricated content. Cek fakta ketiga. Sebuah akun Twitter mengunggah video dengan durasi 13 detik dengan narasi seorang pria bersembunyi di dalam kulkas untuk menghindari perintah mobilisasi militer yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Faktanya, dilansir dari Kompas.com dari Reuters, versi lengkap dari video tersebut ditemukan di kanal YouTube milik saluran televisi regional Rusia OTV. Video itu ternyata menunjukkan seorang warga Rusia yang tengah menghindar dari petugas pengadilan dengan bersembunyi di kulkas karena tidak ingin muncul di pengadilan. Maka informasi ini masuk dalam kategori false context. Cek fakta keempat. Sebuah akun Facebook mengunggah potongan video pernyataan dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam bahasa Inggris dengan caption yang menyebut bahwa WHO telah menyatakan akhir dari pandemi COVID-19 sejak 14 September 2022. Faktanya, jika diterjemahkan dalam video tersebut, Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa akhir pandemi sudah di depan mata, namun pandemi COVID-19 belum berakhir. Informasi tersebut pun masuk dalam kategori false context. Itu dia rangkuman informasi hoax di pekan ini. Tetap selalu waspada dan utamakan untuk selalu cek setiap informasi yang Anda temukan sebelum mempercayainya.
Anda baru saja menyimak Cek Fakta PR FM, rangkuman informasi hoax selama sepekan.
Siapa bilang lagi sibuk gak bisa nongkrong?
WFH di teras belakang sambil WKWK.
Nongkrong di Noise.
Nungguin cupang beranak buat jadi cuan.
Nongkrong di Noise.
Urus rumah sambil hamil anak kelima.
Nongkrong di Noise.
Liatin senja sambil mikirin dia.
Nongkrong di Noise.
Liatin tanggalan sambil mikirin gajian.
Nongkrong di Noise.
Begadang skripsian ngejar tanggal wisuda.
Nongkrong di Noise.
Noise, tempat kumpul konten audio. Ada banyak podcast, audiobook, dan radio buat nemenin kamu. Ngapain aja jadi berasa nongkrong.
Nganggur sebelum tidur. Nongkrong di Noise juga. Download di App Store dan Play Store buat Nongkrong di Noise sekarang.
7.5 FM News Channel. Truth or Hoax?
Ya, pendengar PR dalam talk show Truth or Hoax ya, di kesempatan malam hari ini juga kita masih berbincang, masih ada rekan saya juga, ada Iqbal Pratama, koordinator tim Cek Fakta PR FM. Iqbal, kita akan berbincang juga ya dengan pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, ada Bapak Alfons Tanuwijaya. Kita akan sapa dulu Pak Alfons. Selamat malam Pak Alfons.
Malam, Kang Irfan.
Baik. Iya, sehat Pak Alfons?
Sehat. Ini kebetulan lagi di Toba, tapi ya koneksinya bagus ya, jadi bisa komunikasi.
Oke, okay, baik. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu nih Pak Alfons di PRFM. Pak Alfons, ini seru sekali soal ini beberapa akhir belakangan ini adalah soal sadap menyadap untuk aplikasi WhatsApp melalui salah satu aplikasi, yaitu adalah aplikasi Social Spy. Tapi sebelumnya nih, boleh mungkin disampaikan terlebih dahulu nih Pak Alfons mengenai Vaksin.com ini seperti apa sih sebetulnya, lembaga atau apa, boleh disampaikan mungkin terlebih dahulu kepada pendengar PR nih, fokusnya kemana nih untuk Vaksin.com sendiri nih Pak Alfons?
Vaksin.com ini sebenarnya adalah perusahaan yang fokus di bidang security, dan kami memiliki customer lebih kurang 150 customer korporat. Sebenarnya fokus kami di security, antivirus, firewall, dan sejenisnya. Tetapi hubungan dengan banyaknya insiden security yang mengincar korbannya rakyat umum, masyarakat awam, kami merasa perlu memberikan kontribusi, jadi menginformasikan bahwa apa yang dilakukan oleh penipu-penipu ini gitu. Jadi sebenarnya dari sisi produk Vaksin.com tidak ada produk yang berhubungan dengan yang bisa dijual dengan social spy ini, tetapi ini merupakan kepedulian sosial dari Vaksin.com lah, katakan begitu.
Oke, okay, baik. Jadi ini merupakan ibaratnya CSR-nya dari Vaksin.com ya Pak Alfons, seperti itu.
Betul, betul.
Untuk masyarakat. Baik Pak Alfons, ini cukup menarik sekali, masyarakat banyak yang dalam tanda kutip ini mengunduh social spy meskipun memang tidak resmi berada di App Store lalu juga Play Store seperti itu, tetapi masyarakat akhirnya banyak mengunduh aplikasi social spy ini. Kalau temuan dari Pak Alfons sendiri seperti apa nih soal social spy ini Pak Alfons?
Jadi sebenarnya social spy ini merupakan program iklan clickbait lah. Dia dia sebenarnya pada dasarnya adalah perusahaan advertising yang mendapatkan keuntungan dari banyaknya klik iklan yang ditampilkan. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu, dan mereka mendapatkan keuntungan. Mereka bekerja sama dengan institusi yang membutuhkan klik, misalkan ada perusahaan e-commerce kan untuk iklan di mengantarkan lead, misalnya Tokopedia, Lazada atau apa. Kalau ada orang yang mengantarkan, ada perusahaan yang iklan yang mengantarkan customer, calon customer baru ke Tokopedia atau Lazada, itu mereka akan mendapatkan keuntungan. Lalu selain itu juga ada perusahaan yang meminta ingin melakukan survei. Nah, jadi jika ada yang bersedia mengisi survei, nah, perusahaan yang menyediakan survei ini yang berhasil meminta orang mengadakan survei ini akan mendapatkan keuntungan finansial. Sebenarnya kuncinya di sana. Nah, tetapi orang kan nggak mau kalau nih kamu isi survei ini nggak dapat apa-apa gitu loh. Malah yang dapat keuntungan kan.
Ya. Yeah. Baik, Pak Alfon. Halo, Pak Alfon. Halo, Pak Alfon, masih terhubungkah? Halo. Baik, kita akan coba. Oke, okay. Ini karena cukup jauh tadi disampaikan oleh Pak Alfon, ada di mana, di Toba ya. Oke, okay. Oke, okay. Sudah ada satu penjelasan dari Pak Alfons bahwa ini merupakan salah satu aplikasi yang memang dikembangkan oleh perusahaan advertising atau perusahaan periklanan, peringar PR. Jadi dengan semakin banyaknya clickbait seperti itu, maka perusahaan ini akan untung, dan bahkan juga beberapa e-commerce ini bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi ini ataupun juga dengan pengembang-pengembang ini, peringar PR, agar banyaknya masyarakat yang mengakses ya beberapa e-commerce yang memang terhubung melalui aplikasi tanda kutip social spy yang membohongi masyarakat melalui penyadapan ini ya, peringar PR. Nah, lebih lanjut tadi disampaikan bahwa masyarakat ketika ya, ataupun juga tidak hanya soal clickbait tetapi soal survei, karena kalau misalnya secara langsung survei mungkin tidak mudah ya, ketika masyarakat ingin disurvei tentunya banyak yang menolak, tapi dengan melalui hal ini. Oke, baik, kita akan coba hubungi melalui WhatsApp ya. Oke, baik, kita akan coba kembali. Pak Alfon, suara saya terdengar jelas, Pak Alfon?
Halo.
Iya, suara saya terdengar jelas, Pak?
Halo.
Ya, halo, Pak.
Halo.
Iya, suara saya terdengar jelas, halo. Pak? Halo, Pak Alfon.
Halo.
Iya, terdengar jelas, Pak, suara saya?
Halo.
Iya, halo, Pak Alfon. Baik, kita coba terlebih dahulu. Cukup jelaskah, Pak Alfon? Baik, ya. Oke, kita coba sedikit. Oh, oke. Baik, Pak Alfon, mohon maaf sedikit kendala teknis. Terdengar jelas, Pak, suara saya, Pak?
Ya, terdengar jelas.
Oke, baik, Pak, mungkin sedikit tadi kita sempat terpotong soal bahwa ini merupakan dikembangkan oleh penyedia layanan advertising seperti
iklan,
itu
ya.
Iklan ya, advertising. Nah, lantas baik. Seperti apa juga soal tadi survei ini, Pak? Boleh dijelaskan kembali, Pak? Diulang kembali. Mohon maaf.
Oh, jadi pada prinsipnya ini adalah jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial dari klik iklan. Atau orang yang melakukan orang yang membutuhkan hasil survei. Serta-merta memberikan survei, lalu yang mendapatkan keuntungan perusahaan yang meminta dia survei kan. Nah, lalu mereka melihat ada, mereka melakukan triknya adalah dia lihat ada demand yang tinggi di mana. Oh, demand yang tinggi itu orang pengen menyadap WhatsApp, pengen melihat isinya gitu. Sangat tinggi sekali demand itu. Mereka melakukan satu rekayasa, melakukan disinformasi. Disinformasi itu penyesatan informasi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, mereka melakukan disinformasi seakan-akan bahwa mereka mampu menyadap WhatsApp, padahal tidak bisa. Nah, yang menariknya adalah disinformasi ini dilakukan dengan terorganisir dan terstruktur. Jadi okay. Mereka kelihatannya banyak sekali situs, ada belasan situs yang cukup terpercaya. Dia lakukan saat yang sama, seakan-akan bahwa social spy ini memang bisa melakukan penyadapan. Lalu beberapa situs yang .co.id juga di ini. Jadi mereka benar-benar keluar modal. Dia beli domain, lalu dia buat seakan-akan ada berita, dan kabar buruknya bahkan ada beberapa media lokal yang percaya, termakan. Karena banyak sekali kan kalau kita google social spy langsung, ini berhasil, padahal itu bohong. Nah, di situ jadi itu satu tindakan terkoordinasi dan sangat masif dan seakan-akan memberikan informasi bahwa social spy ini berhasil, kenyataannya itu bohong.
Oke, jadi ini dipastikan social spy ini adalah aplikasi hoax ataupun juga tidak benar ya, seperti itu. Apakah ini juga ada kecenderungan berbahaya nih Pak Alphonse?
Bahayanya kalau kita lihat dari attitude dari perusahaan ini, ya kan? Bahwa mereka demi mencapai tujuannya aja, mereka mampu melakukan tindakan disinformasi. Disinformasi itu tindakan jahat. Dia sengaja mengaburkan informasi, memberikan informasi palsu untuk kepentingan dirinya. Nah, kalau melihat dari attitude-nya seperti ini, lalu bagaimana kita bisa percaya bahwa kalau ada informasi yang kita masukkan di social spy ini tidak disalahgunakan ya? Sangat tidak mungkin gitu. Logikanya ya memang sudah etikanya tidak baik kalau ada data ya mereka pasti akan salah gunakan dengan maksimal.
Oke, baik. Jadi ketika data yang diinput oleh pengguna sendiri atau korban sendiri ini bisa saja disalahgunakan ya Pak ya?
Iya, betul.
Baik. Pak Alphonse, ini terkait juga mungkin kekhawatiran masyarakat soal penyadapan ini. Tapi sebetulnya kalau dilihat aplikasi WhatsApp sendiri, apakah memang sangat aman seperti itu dengan sistem tadi, apa end-to-end enkripsi seperti itu? Atau boleh dijelaskan lebih lanjut nih soal keamanan dari WhatsApp sendiri kalau dari apa kacamata Anda nih, Pak Alphonse?
Oke, jadi begini. Untuk enkripsi itu, sebenarnya enkripsi itu merupakan tulang punggung internet hari ini. Tulang punggung. Enkripsi itu melindungi banyak sekali sektor-sektor yang penting. Dari yang standar, misalnya kita browsing ke Gmail, orang nggak bisa lagi melihat isi. Mereka bisa menyadap. Jadi kalau kita ke ISP, kita cek Gmail kita, ceritanya kalau ada karyawan ISP berminat ingin menyadap atau kita di wifi yang sama ada orang di wifi menyadap, itu bisa disadap tetapi nggak bisa dibaca, kenapa? Karena dienkripsi. Nah, demikian pula koneksi internet banking itu merupakan tulang punggung, jadi 512 bit ya, enkripsinya. Jadi orang bisa menyadap, bisa lihat informasi yang dikirimkan dari itu, tetapi karena dienkripsi dia nggak bisa baca gitu. Jadi kira-kira kalau kita mau lihat data yang dienkripsi seperti apa, kita lihat saja korban ransomware. Jadi punya fotonya dienkripsi, lalu mereka nggak bisa buka. Di dunia ini nggak ada yang bisa buka gitu, secara teknis ya. Walaupun mungkin dari negara maju, Amerika, Israel yang jauh banget mungkin bisa. Tapi itu urusan lain. Itu urusan negara, level-level negara. Tapi secara umum nggak mungkin dienkripsi, nggak mungkin bisa dibuka. Nah jadi WhatsApp ini memanfaatkan itu. Jadi enkripsi, end-to-end encryption, Zoom juga pakai, dan secara teknis itu nggak mungkin. Nah nggak mungkin bisa dibuka. Kalau misalnya ada yang bisa membuka end-to-end encryption, mereka buat apa buka end-to-end encryption WhatsApp, buka aja end-to-end encryption internet banking, jadi kaya raya dia. Dia tahu username, password, nggak perlu nipu-nipu lagi, langsung kelihatan semua.
Iya. Oke, karena tapi kalau dalam tanda kutip tadi sebenarnya penyadapan pun bisa saja, tetapi dalam tanda kutip itu sangat mustahil dengan mudah dilakukan ya Pak Alphonse.
Secara teknis penyadapan mudah dilakukan, nyadap doang ya, cuman ngambil data yang ditransaksikan, tetapi kan datanya dienkripsi, jadi dibuka nggak bisa. Jadi kita bisa nyadap, jadi kita perlu melihat perbedaan antara menyadap dengan membuka informasi. Kalau habis disadap, informasinya mau dibuka nggak bisa, dienkripsi seperti ransomware, kalau dienkripsi kan nggak bisa dibuka. Ya kira-kira tekniknya di situ. Karena secara teknis kan kita memang pakai internet untuk melakukan komunikasi. Nah, internet ini merupakan jalan umum, dan setiap orang bisa copy, bisa lihat itu. Nah, karena itu enkripsi ini yang saya bilang tadi merupakan tulang punggung untuk pengamanan internet.
Oke, baik Pak. Nah, ini menarik sekali adalah soal tadi banyaknya dalam tanda kutip apa namanya, website-website yang official seperti itu yang sudah cukup besar, mereka menyebarkan pula disinformasi ini seperti itu. Yang tadi Anda sampaikan ini terstruktur. Apakah memang dalam tanda kutip mungkin ada ketidaktahuan dari para editor misalnya seperti itu, atau sebetulnya ini bisa saja adanya bisnis di dalamnya sendiri nih Pak kalau dilihat?
Kalau untuk website situs-situsnya, kalau saya amati, situsnya itu memang dibeli oleh pihak social spy. Ya, beli domain kan murah, cuma 100.000 udah bisa domain. Beli domain, lalu bikin hosting kan murah, dan mereka tinggal masukkan informasinya. Dia beli domainnya sedemikian rupa, sehingga namanya mirip-mirip gitu loh, dengan rumah sakit RSUD apa, seakan-akan itu terpercaya. Padahal itu adalah domain palsu, itu poin pertama. Poin kedua, hubungan dengan adanya situs berita yang resmi, yang tanpa sadar menyebarkan informasi tentang konten ini, ya menurut saya mungkin karena kekurangan tahuan dari editornya lah. Dan juga secara logis, maksudnya secara logis mungkin, editornya juga kan berusaha melakukan cross-checking. Yang cross-checking kalau kita Google kan social spy, silakan di Google social spy. Langsung keluar semuanya, rekomendasinya bagus gitu. Yeah, mungkin karena itu editornya jadi percaya dan termakan gitu.
Oke, baik. Nah, ini kan social spy ini tidak secara resmi ada di App Store, di apa namanya juga Play Store seperti itu. Tapi masyarakat...
mungkin bisa ada di App Store dan Play Store. Kenapa? Karena mereka nipu. Jadi masyarakat harusnya tahu. Kalau disuruh ambil apa-apa dari luar Play Store atau App Store, itu 99% itu nggak benar gitu. 1%-nya benar ada lah. Tapi katakan 99% nggak benar, jangan-jangan mudah percaya.
Oke, tapi tetap kekeh ya banyak masyarakat yang mencari website untuk mengunduh aplikasi ini, seperti itu. Apa sih yang sebetulnya menjadi resiko ketika memang kita mengunduh aplikasi tidak melalui official App Store ataupun juga mungkin Play Store, seperti itu?
Sebenarnya tidak 100% semua aplikasi yang ada di luar Play Store atau App Store itu jahat. Ada beberapa aplikasi juga yang cukup terpercaya, tetapi sangat berisiko lah kalau kita ambil dari luar Play Store. Sebagai gambaran begini, jangankan aplikasi di luar Play Store, aplikasi yang resmi di Play Store itu ada kemungkinan untuk menjadi aplikasi jahat. Kenapa? Karena waktu mereka melakukan update, itu bisa saja ada pihak ketiga yang berhasil membayar atau mereka nggak sadar, lalu di update itu melakukan aksi-aksi eksploitasi atau aksi-aksi jahat gitu loh. Jadi jangankan yang di luar Play Store, yang di dalam Play Store aja sebenarnya tidak ada jaminan 100% aman. Jadi itu yang masyarakat perlu mengetahui gitu loh, bahwa kalau ambil dari luar Play Store resikonya sangat tinggi.
Oke, baik. Jadi resikonya sangat tinggi meskipun yang memang official juga belum tentu bisa 100% seperti itu aman. Lantas resiko apa lagi ketika masyarakat tadi menggunakan aplikasi social spy ini, selain juga tadi soal akhirnya karena emosi ingin mengetahui menyadap orang terdekat misalnya seperti itu ya, apakah tadi pasangan dan sebagainya, resiko apa lagi yang sebetulnya bisa didapatkan apabila tetap mengunduh aplikasi ini?
Sebagai gambaran, saya pernah ada satu contoh kasus, ada pengguna internet, ini namanya tidak perlu disebutkan, disamarkan, tapi ini kisah nyata. Dia ingin menyadap WhatsApp suaminya. Dia menduga bahwa suaminya ada hubungan dengan wanita lain lah, ya kan? Jadi lalu ada orang yang mengaku, ini bukan social spy ya, ada orang yang mengaku bisa menyadap. Lalu orangnya ini ya ditarik ulur terus, dikasih berbagai macam trik, sehingga okay, kalau mau nyadap bayar dulu 400.000, ya kan? Waktu udah bayar terus, ini udah berhasil disadap nih, ya kan? Tapi ini diproteksi pakai two-step verification. Perlu tambah lagi 400.000 lagi, ya kan? dikasih bukti itu, self verification, pinter banget. Lalu dia udah bayar 400 ribu lagi, dikasih alasan lain lagi bahwa ini adalah proteksi ini lagi, bayar lagi. Ujung-ujungnya tuh dia malah diperes gitu loh, tanpa ada kenyataan bisa nyadap. Lalu resiko terakhirnya apa? Ketika orangnya marah, aku sudah bayar kamu 1 juta lebih, tetapi ini kamu gak bisa nyadap-nyadap. Ya malah berbalik, tau gak? Dia ngancem ke orang yang ingin nyadap ini, kamu bayar lagi ke saya 500 ribu, kalau gak saya kasih tahu suami kamu, kamu mau nyadap dia. Itu yang terjadi.
Oke. Jadi bahkan,
jadi malah jadi senjata makan tuan, malah diancam balik bahwa dia mau jatuh suaminya, dikabarin ke suaminya gitu loh. Makin celaka kan?
Oke, betul. Oke, jadi tidak hanya soal tadi data yang bisa saja dipesalgunakan, tetapi soal di luar teknologi juga bisa saja ada resiko besar seperti itu ya, Pak Alfon.
Iya, jadi pintar sekali penipu-penipu ini, pusing sekali kita menghadapinya.
Oke, baik Pak Alfon. Ya ini mungkin untuk masyarakat, terutama ini kan banyak sekali, terutama hampir semua orang gawainya saat ini banyak aplikasi-aplikasi penting, mulai dari perbankan, lalu juga jaminan sosial, seperti itu. Data-data semuanya ada di sana, ibaratnya adalah sebagai nyawa kedua lah, seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk memprotek keamanan kita selaku pengguna, ataupun bahkan juga tidak mudah terjerat yang namanya informasi-informasi yang beredar lah, cukup mudah seperti itu didapatkan nih Pak Alfons.
Yang pertama memang kalau untuk sejenis social spy ini memang kita perlu kecerdasan digital lah. Jadi memang kita intinya jangan mudah percaya, jangan termakan. Bahkan social spy ini membuktikan bahwa yang situsnya banyak merekomendasikan pun bisa terbukti nggak bohong gitu, sedemikian jagonya, bahkan banyak yang tertipu, bahkan media pun tertipu kan. Jadi itu masyarakat perlu tahu bahwa penerbangannya sudah sedemikian canggihnya. Itu poin pertama, mereka jangan mudah percaya, jangan langsung gampang percaya lalu menyerahkan data. Lalu kalau untuk mengamankan data, kami selalu berikan ada namanya call paman one time. Call paman one time itu apa? Untuk mengamankan data digital, karena data digital ini merupakan aset yang paling berharga hari ini. Lebih berharga daripada minyak bumi gitu kan, Mas. Nah, call itu pakai Truecaller. Truecaller itu bisa menolong kita. Kalau misalnya ada orang ingin melakukan spamming atau melakukan SMS yang menawarkan macam-macam, itu tanpa kita perlu men-save nomornya, dia akan keluar. Ini telemarketer, ini debt collector atau apa gitu. Itu bisa otomatis. Itu yang pertama, untuk menghindari gangguan telemarketer, debt collector. Itu call. Yang kedua, paman. Paman itu saya sarankan, itu singkatan dari password manager. Saya sarankan, karena kita banyak sekali akun sosial media dan akun yang lainnya di internet, itu kita perlu password manager gitu loh. Jadi password manager ini adalah satu program untuk mengingat semua password, dan dia bisa bikin password yang unik, kita nggak perlu mengingat itu. Nah, lalu kita hanya perlu mengingat password dari password manager. Jadi tiap kali mau buka Google, mau buka Facebook atau apa, tinggal copy and paste. Jadi itu aman. Dan passwordnya kan jadi bisa macam-macam, nggak bisa cuma satu password. Karena kalau kita pakai satu password untuk berbagai macam sosial media, sekali bocor satu bisa celaka, akun kita bisa diambil gitu. Nah, yang ketiga itu adalah one time. One time itu one time password, OTP. OTP itu sebenarnya sangat berguna. Saat ini sebenarnya password itu sudah tidak efektif. Jadi kalau kita ada keylogger atau apa, atau password kita bocor, orang bisa tahu password kita gitu. Nah, perlu ada perlindungan namanya OTP, one time password. Sehingga walaupun username dan password kita bocor, tapi kita sudah lindungi akun kita dengan OTP, itu mereka nggak bisa buka gitu. Nah, tetapi yang menjadi catatan, OTP itu harus diaktifkan oleh pemilik rekeningnya gitu loh. Jadi nggak bisa aktif otomatis karena perlu sinkronisasi segala macam. Kira-kira seperti itu.
Oke, baik ya. Oke, ini tentunya juga menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga edukasi bagi masyarakat. Baik Pak Alfons, ini mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan soal perkembangan teknologi saat ini ataupun juga aplikasi terakhir nih soal bagi masyarakat terutama yang saat ini sedang mendengarkan di program Truth or Hoax Radio PRFM nih Pak Alfons.
Ya, ini kalau concern saya sih sehubungan dengan menuju kita ada pilpres yang politik yang meninggi, disinformasi dan disinformasi akan sangat meningkat. Jadi saya harapkan masyarakat untuk cerdas selalu cross-check dan cross-check. Jangan mudah terpercaya siapapun, baik teman Anda atau siapa dari grup WhatsApp yang mengirimkan. Karena pada dasarnya orang pada prinsipnya secara psikologis orang akan lebih mudah percaya kepada berita yang diyakininya benar gitu. Padahal berita itu belum tentu benar. Jadi kita perlu cerdas dan menyadari bahwa ada disinformasi dan disinformasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk politik dan lainnya untuk mencapai tujuannya. Kita jangan bodoh gitu. Dengan mudah termakan langsung seperti kerbau dicocok hidung lalu merubah pikiran kita. Saya harapkan masyarakat bisa lebih cerdas, pelan-pelan baca dan merokokkan cross-check dan cross-check gitu, Bu.
Oke, okay, baik. Pak Alphonse Lanuwijaya dari Cyber pakar cyber dari Vaksin.com. Ya. Terima kasih banyak Pak Alphonse sudah bergabung di PRFM. Ini tentunya sangat bermanfaat dari untuk pendengar PR lainnya yang tengah mendengarkan. Terima kasih banyak Pak Alphonse. Sehat terus, nanti lain kali kita mungkin membahas kembali dalam program Truth or Hoax PRFM, Pak Alphonse. Sehat terus ya Pak Alphonse. Ya.
Selamat malam, terima kasih.
Selamat malam. Baik, pendengar PR, itu dia perbincangan kita bersama Pak Alphonse. Seru sekali pendengar PR ya. Jadi memang edukasi soal teknologi, ya, ini sangat penting pendengar PR ya. Ini betul-betul sangat penting sekali. Nanti kita akan bahas kembali bagaimana perbincangan kita. Tetap bersama kami di 107,5 PR FM Channel dalam Truth or Hoax Talk Show.